Welcome to Press Start, Game Development and How to Become One. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsenesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia, akan jadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka. Semoga bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini tentunya dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institut Jakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rena, seorang ilustrator kondang yang udah bikin cukup banyak game yang sangat terkenal. Ada When the Past Was Around, See and the Light Bearer, Raven Monologue, dan banyak lainnya. Jadi langsung aja kita sapa, selamat datang Mbak Rena di podcast Press Start. Halo.
Halo, aku...
Kenapa?
Enggak, aku nahan ketawa terus tadi dengerin ilustrator kondang.
Ilustrator kondang.
Aduh.
Iya dong, kan udah berkarir di dunia ilustrasi semenjak sekian lama.
Iya. Ya oke deh. Halo semuanya. Mungkin aku perkenalan bentar kali ya?
Boleh, silakan. Iya,
aku mungkin seperti yang udah dikenalin sama Mas Adam tadi, aku... ilustrator yang sekarang lagi menggeluti game development bersama teman-teman dari Mojiken Studio. Kita basisnya ada di Surabaya, Jawa Timur, dan aku kayaknya sudah ada di industri ini sekitar 7-8 tahun kali ya kalau sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, nah ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, buat pemanasan, kita akan main games, bukan games sih, ada rapid question. Okay. Jadi aku akan kasih pertanyaan-pertanyaan cepat. Nah ini nanti Mbak Rena jawab aja apa yang pertama kali dipikirkan ya. Gak ada yang benar atau gak ada yang salah. Tenang aja, ini pertanyaan-pertanyaan ringan kok. Okay? Siap?
Okay.
Pertanyaan pertama, digital drawing atau manual drawing?
Digital.
Game terakhir yang dimainkan?
Stardew Valley.
Wah, pas banget itu game di kala pandemi itu relaxing banget ya. Yeah. Oke. Okay. Next, karya seni favorit apa bentuknya bebas?
Ilustrasi.
Ilustrasi. Ada judul ilustrasi favorit yang melekat?
Gambarnya salah satu teman Mojiken dong, Dimas Novan.
Apa? Ada nggak? Karyanya apa ada nggak?
Karyanya apa ya? Karya terbarunya dia dong, A Space for the Unbound.
A Space for the Unbound, alright.
Kalian promosi?
Iya dong, harus dong. Itu mumpung.
Oke. Okay.
Biar pada tahu.
Iya benar-benar.
Sekalian di wishlist, jangan lupa sudah ada di Steam.
Udah
kan?
Udah bisa di wishlist.
Udah, betul. Oke, okay, next, game apa yang ada di wishlist dari lama tapi gak pernah sempat kebeli?
Witcher.
The Witcher. Serius belum sempat kebeli itu?
Belum sempat kebeli soalnya aku nunut main di tempatnya kakakku.
Ah.
Jadi mau beli sendiri itu kayak aduh progresku udah jauh di sana.
Tapi kalau lagi diskon itu kan diskonnya bisa murah banget ya, kan
ya, cuma dulu itu sempat pernah lihat apa diskonnya murah banget terus aduh kok enggak beli ya sekarang terus mahal lagi aduh.
Ya itu PR semua orang tuh, wishlist gak kebeli-beli gara-gara, bukan karena uangnya, biasa gara-gara apa gitu yang bikin, udah beli yang lain dulu deh gitu.
Bener.
Terakhir, genre game favorit?
RPG.
Tapi ini menarik ya, genre game favoritnya RPG tapi belum kesana kayak bikin gamenya. Someday mau bikin kesana gak game-gamenya?
Mungkin kayak dari RPG itu, apa ya ngomongnya ya, yang aku suka itu justru kayak, koneksi antar karakternya gitu loh.
Ah.
Dan apa namanya, untuk mengarah bikin game RPG, kayak aku bakal bingung banget, designing semuanya, kayak gitu loh.
Hmm.
Jadi kayak dari esensi game RPG apa yang aku suka, jadi kayak ada perasaan kita memerankan tokoh tertentu, terus berinteraksi sama orang lain, ya, aku coba itu tuangin ke dalam game-game yang aku buat. Intinya lebih kayak gitu.
itu nyambung. Tadi aku pikir waktu kamu bilang RPG di bayangan aku turn base-nya lah atau role apa skill tree-nya atau apanya.
Iya, yeah, aku apa namanya? Kan aku kan tadi ngomong apa game terakhir yang aku mainin Stardew Valley. Cuman kayak aku mesti kayak beberapa hari ini gantian main Stardew Valley sama main Hades gitu kan.
Hades.
Iya, yeah, dan Hades itu yang justru kayak yang bikin aku pengen tetap main karena ketika kita kalah terus balik lagi itu kayak kita bakal unlock dialog berbeda sama orang-orang di sana kayak gitu, dan itu justru kayak apa ya hook yang paling bikin aku pengen main itu terus kayak gitu.
Interesting. Nah ini teman-teman juga boleh coba tuh, si Hades itu salah satu game yang fenomenal ya.
Yes.
Oke, sekarang kita masuk ke obrolan utama kita. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karirnya Mbak Rena nih masuk ke industri game. Jadi buat pertanyaan pembuka, boleh diceritain nggak sih Mbak Rena dulu pertama kali kecebur atau mungkin motivasi kenapa masuk industri game, masih ingat nggak startingnya dari apa dan perjalanannya sampai sekarang seperti apa?
Oke, dulu pertama kali, jadi kayak awal-awalnya sebelum benar-benar ngerti industri game ada di Indonesia gitu ya. Cita-citaku sesimpel kayak aku pengen bikin karakter desain buat game. Jadi itu kayak masa-masa apa namanya aku main Final Fantasy 8 kalau nggak salah.
8.
Ya jadi kayak waktu SD atau SMP itu aku.
Squall ya.
Iya.
Jadi Gunblade.
Jadi kayak apa namanya aku kan kalau misalnya di FF8 tuh waktu kita pertama kali, kalau kita biarin start menunya jalan lama, kan itu kan kayak kita ngerol kredit di awal gitu kan ya. Nah itu waktu kredit-kreditnya itu aku lihat ada job desk-nya tiap-tiap timnya gitu loh. Dan aku lihat ada job desk untuk karakter designer. Jadi kayak, oh iya ya, ternyata ada juga yang apa namanya kerjaannya cuman desain karakter aja kayak gitu loh. Terus kayak apa namanya, dan pada saat itu aku juga lagi senang-senangnya apa ya bikin original karakter, terus apa namanya at the same time aku juga senang ngerancang baju juga. Jadi kayak ada perasaan kok kayaknya aku memang, karena aku juga suka game, kok kayaknya aku lebih cocok untuk menggeluti bidang itu kayak gitu. Cuman pada saat itu ya yang namanya anak kecil ya, jadi kayak apa namanya kepinginannya banyak. Jadi kayak selain itu aku juga kayak begitu lihat ada komik bagus terus orang Indonesia bikin komik, wah aku juga mau bikin kayak gitu kan. Ya terus juga apa namanya karena papaku sendiri dosen, jadi ya sempat kepikiran juga apa aku pengen jadi apa namanya guru aja ya, guru gambar dan sebagainya kayak gitu. Dan yang jelas yang guru gambar pertama kali aku sudah pernah nyoba.
Oh iya.
Udah, mungkin bukan nyoba ya, jadi kayak ngelesi anak gitu sih, jadi privat.
Serius?
Pernah.
Anak umur berapa yang kamu lesin?
Kayaknya TK SD rata-rata gitu. Jadi tapi juga pada saat itu aku jadi ngerti juga bahwa aku nggak cocok buat ngajarin orang lain.
Kenapa? Ada pengalaman traumatis apa ini dengan menjadi guru?
Mungkin lebih kayak apa namanya? Aku itu kayak ngerti caranya gambar, ngerti gimana caranya apa nge-translate apa yang di dalam kepalaku jadi gambar. Tapi kayak menjelaskan itu ke orang itu ada caranya sendiri gitu loh, ada ilmunya.
Betul.
Sendiri. Dan aku nggak tahu ilmu itu sama sekali gitu loh. Jadi jadi kayak apa namanya, walaupun mungkin ada guru-guru di luar sana yang apa namanya mungkin kalau secara dilihat secara kualitas aslinya biasa-biasa aja, tapi kalau kayak apa ya ngomongnya ya bisa jadi kemampuan dia ngajarin orang itu lebih tinggi gitu loh. Lebih kayak gitu. Jadi kayak mungkin buat yang dengerin ini, mungkin belum tentu semua orang yang gambarnya bagus itu bisa ngajarin orang lain.
Dan berarti kebalikannya juga sama ya. Kalau misalkan ada ngelihat guru yang ih karyanya dia biasa aja, masa dia ngajarin, mungkin kemampuan dia justru bagusnya mengasah orang gitu.
Iya, mengasah orang kan otomatis, apalagi kalau gambar ya, tiap orang itu bakal apa ya, punya caranya sendiri-sendiri gitu loh. Dan kalau misalnya kita, misalnya apa ya, dulu itu kayak aku sempat dapat guru yang benar-benar aku guru SMP sih. Jadi kayak di SMP ku itu dia ada semacam ekstrakurikuler gitu yang kita emang gambar, dan gurunya itu benar-benar membebasin kita mau gambar pakai apa, mediumnya seperti apa, stylenya kayak gimana. Tapi lebih kayak dia kayak berusaha nge-push kita dan berusaha membantu kita ketika gambar kita kualitasnya kurang, bisa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau aku kan kayak aku spesifik cuman bisa gambar ya seperti apa yang ada dalam kepalaku dan caraku menerjemahkan kayak gitu loh. Belum tentu aku bisa mengeluarkan potensi orang lain kayak gitu.
Make sense.
Jadi kayak
lanjut. Jadi guru gambar skip, nggak jadi tuh. Udah dicoba nggak bisa. Terus
apa lagi ya? Ya terus habis itu mungkin kita langsung skip ke apa, kuliah kali ya. Jadi waktu kuliah itu kalau nggak salah tahun kedua kayaknya. Jadi
kuliahnya jurusan apa?
Desain komunikasi visual.
Oh, emang sejalan ya dengan karirnya, oke.
Okay. Jadi kayak emang sejak awal aku cuman pengen gambar aja gitu kan, kayak apa namanya, emang pinterku di gambar pada saat itu. Jadi kayak ya wis lah. Terus pada saat itu tahun kedua apa ya? Itu masa-masanya aku lagi aktif-aktifnya ceritanya. Jadi kayak aku ikut himpunan mahasiswa, terus ngurusi macam-macam event di kampus, kayak gitu kan. Terus pada saat itu aku lihat di mading kampus itu ketempel lowongan dari game dev yang bikin studio di kampus sebelah. Jadi kampus sebelah itu jurusan IT ya. Saya aku confirm. Iya enggak sih? Teknik informatika. Oke. Okay. Jadi kampus sebelah itu teknik informatika, dan apa namanya, mereka ada sebuah studio namanya Elven Tales Studio yang dibikin sama teman-teman informatika juga, yang mereka itu butuh artis ceritanya. Jadi pada saat itu lagi zaman-zamannya game flash, jadi mereka butuh artis buat beberapa game flash yang mereka kerjakan kayak gitu. Nah, itu pertama kalinya aku nyoba buat bikin game di industri, lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi kayak sebelumnya mungkin waktu kuliah sempat ada bikin apa namanya, bikin kayak media interaktif atau gimana, cuman kayak itu in the end kayak cuman tugas kuliah dikumpulin ya udah, nggak benar-benar ditaruh ke pasar gitu kan, kayak gitu. Nah, terus itu kalau nggak salah cuman di Elven Tales aku kayak cuman bertahan sebentar banget. Soalnya kayak apa namanya, selama ini aku gambar kan mindsetnya kayak pokoknya kelihatan bagus, terus gambarnya oke, dan gimana. Sedangkan kalau di game ternyata kayak aku harus mikirin fungsinya juga, terus kayak apa namanya, nanti ini gambarnya digerakinnya kayak gimana. Terus yang masalah terbesarku pada saat itu adalah aku harus gambar untuk view top down. Jadi kayak aku kayak ada perasaan gemes gitu loh. Aduh, kok top down sih? Ini kan apa namanya, detail-detail yang seharusnya bisa aku keluarin di gambarku yang biasanya. Kalau top down nggak kelihatan, lebih kayak gitu. Nah, itu akhirnya setelah apa namanya, dari satu project itu akhirnya ya udah aku kayak habis itu nggak pegang game development lagi. Aku akhirnya fokus ngospekin anak orang di kuliah. Lebih kayak gitu. Nah, terus kayak kita skip lagi, lanjut ke masa aku mulai tugas akhir. Nah, si tugas akhir ini kita kan kayak benar-benar kayak digali kita mau bikin project apa nih kayak gitu kan. Nah, itu setelah aku introspeksi diri, kayak apa namanya,
betapa
sebenarnya kayak justru kayak pada saat itu aku sama sekali nggak ngerti apa sih ngomongnya, aku mau ngapain ke depannya gitu kan, aku mau kerja jadi apa, aku mau berkarir di tempat seperti apa, soalnya kayak ya yang tadi waktu kecil aja kayak apa namanya, keinginan cita-citaku sendiri sudah banyak gitu loh. Jadi kayak pada saat disuruh milih satu proyek tugas akhir sendiri itu kayak jujur aja aku kayak lumayan kesusahan sampai aku harus extend kuliahku 1 tahun lagi gitu loh. Kayak gitu. Dan apa namanya, pada saat tugas akhir itu aku memutuskan untuk bikin proyek, bikin game visual novel. Judulnya Tiktakavia pada saat itu. Harusnya Facebook page-nya masih ada, cuman gak aku update sampai sekarang.
Aku gak pernah dengar, aku baru dengar pertama kali itu kamu pernah bikin itu. Apa judulnya tadi?
Tiktakavia.
Tiktakavia, yeah. Nanti aku tengok ya. Karya okay. pertama Mbak Rena.
Itu kalau gak salah waktu zaman-zaman. Jadi kayak bahkan sebelum, apa namanya, biar alurnya lurus dulu deh.
Siap-siap.
Jadi pada saat itu waktu lagi asik-asiknya TA, kan aku kan tadi ngomong TA aku kan aku harus extend 1 tahun lagi. Jadi kayak aku tugas akhir itu 2 tahun sendiri gitu kan. Nah habis tahun pertama itu kayak apa namanya, aku dan teman-teman memutuskan untuk bikin Mojiken Studio. Nah awalnya bikin Mojiken Studio sebenarnya kayak apa ya, sejak awal kita emang pengen bikin IP sendiri, cuman kayak kalau tapi kita kayak masih melakukan apa yang bisa kita lakukan pada saat itu, yaitu kan kita kan sama-sama teman-teman dari jurusan DKV barengan bikin studio, ya berarti kita bikin studio ilustrasi dulu lah kayak gitu. Nah ya yang lucunya yang Tiktakavia ini habis itu kan kayak kita di Mojiken udah nyoba bikin beberapa game dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kayak lumayan pelarian sih kalau buat aku sebenarnya. Jadi kayak TA-nya kularikan dulu, aku tak senang-senang di Mojiken dulu pada saat itu. Nah, terus si apa namanya sampai akhirnya aku berusaha nyeriusin Tiktakavia, ya in the end kayak karena Mojiken juga fotonya belum banyak pada saat itu, ya jadi kayak Mojiken ikutan nge-share Tiktakavia gitu loh. Dan pada saat itu kita, si TA-nya kita, jadi kayak kita bikin 2 yang Tiktakavia sama timnya Summit itu pada saat itu bikin apa ya, Gerdayana kalau gak salah. Nah itu kayak apa namanya, kita kan waktu tugas akhir ada apa sih ngomongnya, ada pamerannya, jadi dipamerin di mall gitu kan. Jadi kita pamerin di mall, udah di display, dan itu diposting lah, kalau gak salah pada saat itu sama Mas Eka. Jadi dia posting sama Mas Eka, dan ternyata orang Tech in Asia itu malah penasaran, loh ini project Mojiken yang mana. dan apa namanya, syukurnya kayak, apa karena mereka excited, jadi kayak tugas akhir kita itu pun jadi diliput sama Tech Indonesia pada saat itu. Jadi kayak
jadi semangat dong abis itu ngerjain TA.
Iya benar juga. Terus akhirnya lulus deh alhamdulillah. Jadi setelah lulus ya akhirnya kita tetap bikin studio sampai apa, bikin Mojiken sampai sekarang. Gitu kurang lebih.
Oke, ini nice banget. Jadi Mojikennya sendiri tuh lahir ketika semuanya masih mahasiswa gitu ya? Oke.
Pada saat itu yang sudah lulus cuman Mas Eka doang.
Awalnya berapa orang sih tim pertama itu?
Waduh, berapa orang ya?
Oh banyak ya?
Lumayan ya, kurang lebih mungkin kayak tim kita jumlahnya masih sama kayak sekarang ya, cuman kayak orangnya ganti-ganti gitu. Nah yang masih ada sampai sekarang mungkin yang dari awal ada terus masih ada sampai sekarang mungkin kayak 1, 2, 3, 4 orang. Jadi kayak Mas Eka, terus ada Samit, ada Elwin, ada aku.
Okay.
Gitu.
Berarti ya itu menarik banget ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang masih statusnya mahasiswa juga bisa ya kita bikin studio game dari zaman-zaman masih kuliah juga udah bisa, nggak perlu nunggu lulus dulu.
Iya.
Dan justru, tadi justru sempat kayak, mention isi.
Nggak, justru kayak kalau misalnya kamu masih kuliah entah kenapa ya, aku ada perasaan kamu mau gagal berapa kali pun tuh nggak apa-apa gitu loh.
Oh ya.
Belum ada tanggungan, terus juga apa namanya, belum ada tanggungan yang sebesar sekarang sih ya, kayak gitu.
Itu dulu kan anak DKV semua tuh, mm-mm, yang programmingnya dari mana?
Nah.
Itu dijawab dengan nah.
Masalah terbesarnya Mojiken sebenarnya juga apa, kita susah cari programmer pada saat itu. Jadi kayak apa namanya, mungkin karena pertama kita gak ngerti harus cari kemana. Terus
itu yang tadi katanya kampus sebelah ada jurusan IT, yeah, itu gak ada yang nyantol.
Nah jadi ada apa namanya, sempat beberapa kali bisa, cuman habis itu kayak apa namanya, kayak gak klop gitu loh mas. Susah klopnya itu kayak, kalau yang itu kayak kita main perasaan banget sih. Maksudnya kayak apakah dia cocok untuk ngejain game-game kayak gini, apakah dia orangnya komunikatif, kayak gitu.
Yeah.
Terus juga apa ya, kadang-kadang juga bahkan bisa jadi kayak maunya programmer kan, kayak dia kan otomatis setiap orang kan pengen nge-push dirinya sendiri kan. Bisa jadi kayak maunya programmer dia pengen pengennya mimpinya mungkin beda sama kita, kayak misalnya kayak pengennya bikin game yang suatu saat dia bisa bikin game mencapai game AAA misalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di Mojiken kan kita lebih artistic oriented gitu loh. Jadi kita pengen bikin game yang visually bagus, yang mungkin secara gameplay juga kita nggak sampai yang breaking through kayak gimana-gimana gitu. Jadi kayak menemukan programmer yang punya visi yang sama dengan kita itu lumayan susah, kayak gitu. Makanya kita mulai nyoba programming sendiri.
Serius?
Jadi kayak apa namanya, pada saat itu aku lupa. Jadi kayak pada saat itu kita ada satu orang namanya namanya Septian. Jadi dia itu yang ngenalin kita sama Construct.
Nah, Septian.
Jadi Septian ini dia bukan anak DKV, jadi dia baru masuk belakangan. Dia itu dari jurusan multimedia. Jadi kayak dia udah belajar berbagai macam software juga kan. Jadi dia ngasih tahu kita ada yang namanya Construct dan kita tertarik soalnya kayak Construct itu sangat friendly buat kita yang visual oriented. Jadi kita kayak benar-benar bikin game itu naruh garang terus kita nentuin barang ini nanti kalau diklik kayak gimana kan lebih kayak gitu. Enggak benar-benar pure coding yang kita semuanya harus ngetik gitu kan.
Betul.
Terus ya udah, jadi pada saat itu kita coba bikin prototype sendiri, baru makanya itu kayak sampai sekarang kita tetap menerapkan cara yang sama kalau kita mau bikin project. Jadi kayak kita bikin kita nge-pitch ide kita sendiri, bikin prototype sendiri, nanti ketika dibutuhkan baru kita berusaha cari programmer yang spesifik buat garap fitur tertentu, lebih kayak gitu. Jadi at the same time kayak itu menurutku kayak itu membantu aku sendiri yang tadinya sama sekali gak ngerti programming jadi ngerti beban kerjanya programmer juga gitu loh. Jadi kayak gak semena-mena.
Iya.
Mbo gak tahu caranya gimana. Pokoknya kamu harus bikin ini gitu kan. Jadi kayak at least aku bisa lebih memahami perasaannya programmer gitu loh. Lebih kayak gitu.
Bagus-bagus itu ya. Jadi tidak ini ya, tidak memecut programmer lebih kapasitas dia. Hey, selesaikan.
Ya, mungkin masih kulakukan secara tidak sengaja. Tapi ya, at least aku udah mulai, at least aku bisa paham perasaan mereka gitu sih.
Dan di Mojiken sendiri itu kan emang komposisi timnya lebih banyak artis nih. Jadi hampir semuanya bisa konstrak ya?
Bisa. Bisa. Artisnya bisa konstrak semua.
Oke. Di Mojiken ini adalah salah satu yang aku sering lihat. Gak sering ya, maksudnya beberapa kali ya. Kayaknya kalau proses kalian bikin game itu selalu melalui Mojiken Camp ya?
Iya benar.
Boleh diceritain gak sih Mojiken Camp itu apa, tujuannya untuk apa, dan biasanya resultnya kayak gimana?
Jadi kayak ya, yang kalau aku tadi ngomong, yang aku tadi ngomong soal proses, apa namanya, kita belajar konstrak, kita belajar programming itu tadi, itu ya waktu kita Mojiken Camp. Jadi kayak kan awalnya kita bikin Mojiken Camp itu, kita ini mau bikin studio game, tapi sama sekali gak ada apa ya pengalaman untuk bikin game sama sekali gitu loh. Nah, karena itulah kayak apa sih, kita berusaha bikin prototype sendiri pada saat itu. Dan mungkin kalau yang Moji, jadi kayak tiap Mojiken Camp kita bakal punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau yang waktu pertama kali itu kita benar-benar kayak berusaha belajar dari scratch banget gitu sih. Jadi kayak gimana caranya
bikin game gitu ya.
Jadi kayak gimana caranya bikin aset buat game, caranya programming buat game, caranya bikin prototype, caranya marketing juga, lebih kayak gitu. Terus kayak pada habis Mojiken Camp itu kan kayak apa ya? Pada saat itu kita punya tujuan akhir, ya apa caranya biar masing-masing dari anggota Mojiken ini bisa ngeluarin satu prototipenya sendiri-sendiri.
Satu orang satu
pada saat
wow.
itu. Wow. Ya. Beneran kayak tugas kuliah.
Iya. Berapa lama sih Mojiken ini? Kalian nge-camping gitu di gunung gitu?
Yang pertama kayaknya sih gak sampai camping ya. Cuman apa namanya, selanjutnya kita beneran camping sih. Yang pertama kita bener-bener kayak mengalokasikan waktu. Kan tadinya kan kita kayak masih terima job-joban buat studio dan sebagainya. Itu kayak kita bener-bener yang buat camping ini, kita mengalokasikan waktu, gak terima job-joban sama sekali, yuk kita belajar, lebih kayak gitu.
Itu berapa lama?
Dua bulan kayaknya. Dua bulan.
Wih, lama itu mah.
Yes, bener.
Iya.
Jadi okay. Nah, yang untuk next-nextnya mungkin kayak campingnya cuman 3 hari atau 1 minggu, tapi ngerjainnya baru tetap 2 bulan kayak gitu.
Oke.
Nah, yang pas ya gitu. Yang pada waktu itu ya hasil akhirnya kita kayak apa namanya, prototype sendiri-sendiri, dan itu coba kita apa sih ngomongnya, share di sosial media pada saat itu. Soalnya kan kita kayak nggak ngerti platform apa-apa, ya udah kita share di sosial media, sama kita taruh di itch.io.
Okay.
Dan ternyata kayak pada saat itulah kita kayak dapat lirikan dari
lirikan
mata dapat lirikan dari Chris Anthony, dia CEO-nya Toki pada saat itu. Jadi kayak apa namanya, lihat kita bikin game langsung banyak gitu kan, kecil-kecil banyak gitu, langsung apa, dia tuh tarik, wah lucu ini. Apalagi kan kayak game-game kita itu kayak karena keterbatasan, jadi gimana caranya kita branding game kita itu apa namanya, ini bukan game pada umumnya gitu kan.
Maksudnya gimana, game bukan pada umumnya tuh apa?
Mungkin kayak apa namanya, aslinya pada waktu itu kita cuman kayak temanya adalah reskin game klasik, tapi kita kasih personality-nya kita. Nah, okay, kasih personality itu as in kayak entah, intinya kayak kamu kasih twist gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau dari contohku, aku cuman bikin game Frogger, itu kayak kalau di mobile sekarang Crossy Road kali ya. Nah, itu tapi kayak gimana caranya biar experience yang didapetin player waktu main itu berbeda sama game Frogger yang klasik kayak gitu. Jadi pada saat itu aku berusaha, ya otomatis tetap digambar bagus. Terus aku berusaha kayak bikin game itu lebih ada ceritanya. Jadi aku kasih puisi di dalamnya.
Oke. Okay. Gitu.
Ya kalau aku mainin lagi sekarang sih, apa namanya, eksekusinya goblok banget sih.
Cuman. Iya. Namanya juga game awal-awal.
Ya, ya cuman kayak apa namanya, pada saat itu justru kayak, mungkin kayak Om Chris maupun teman-teman, jadi kayak pada saat itu kita sering juga sih ada beberapa media yang ngewawancarai project yang kita rilis itu tadi, dan kayak mungkin orang-orang lebih tertariknya karena apa ya, karena kita bisa ngasih twist-twist itu tadi gitu sih. Jadi kayak sejak saat itu kita jadi belajar bahwa apa namanya, kita kudu bisa berdamai sama keadaan, dan kita coba cari cara dengan keterbatasan ini apa sih yang bisa kita lakuin gitu, kayak gitu.
Ya.
Jadi ya.
Tapi itu ya itulah ini loh, apa? Metode yang menurut aku menarik gitu. Jadi instead of kalian mencari inovasi dari sisi gameplay, apa nih game yang belum ada sebelumnya kita mau bikin yang inovatif gitu ya. Ambil game yang udah ada di market, yang udah works, tinggal tadi ya tambahkan sentuhan personality dan twist. Resikonya jadi lebih kecil gitu ya.
Iya, benar. Jadi kayak apa namanya, lebih tepatnya kayak itu menurutku kayak awal-awal kita bikin Mojigan Camp itu aku jadi merasa menemukan diriku sendiri juga. Soalnya kan dipaksa gitu kan, maksudnya itu kita event di dalam studio yang dimana kita ada waktu untuk berpikir gitu loh sebenarnya yang aku suka itu apa sih, dan sebenarnya ya kalau misal apa game yang mau aku bikin, yang aku pengen orang-orang bisa ikutan menikmati itu game yang seperti apa, kayak gitu. Kayak gitu. Dan jadi ya semacam curhat, aku suka game yang kayak gini, at least kan berarti di luar sana ada yang suka juga, jadi kenapa aku gak start from that gitu kan. Gitu.
Oke, menarik. Itu berarti semua game kalian itu lahirnya di camp itu ya? Mau bikin game baru apa? Kita camping dulu gitu?
Lebih tepatnya kayak karena justru dengan kita nge-shell camping banyak apa ya, kesempatannya ya dari sana gitu. Kayak gitu. Ya kalau dibilang game-game kita berasal dari camp, ya benar semuanya rata-rata yang baik dari apa game yang udah aku bikin kayak She and the Light Bearer, Raven Monolog, yang When the Past Was Around, ini semua kayak prototipenya dari Mojigan Camp semua. Kayak gitu.
Itu proses pilih gamenya gimana sih? Apakah misalkan Mojigan Camp nih, kalian berberapa? Misalkan bersepuluh orang, camping bareng, masing-masing pitching ide, terus ganti-gantian kah? Oke, bulan ini kita nyelesain yang punyanya Rena, bulan depan punyanya Eka, atau gimana milih siapa yang buat di develop?
Pada saat, kalau yang pertama ya, itu kita kayak, kan masing-masing kerja sendiri-sendiri, jadi kayak siapa yang duluan selesai ya, kita langsung rilis gitu kan. Cuman kayak yang, oh yang kedua juga sama, jadi kayak masih sama, jadi kayak kita masing-masing ngerjain sendiri-sendiri. Yang siapa duluan tetap rilis itu yang aku buat game Raven Monolog pada saat itu.
Wait. Ini game ini berarti anak-anak Mojigan masing-masing itu solo ngebikin title-nya sendiri dan ngerilis sendiri gitu.
Iya pada saya, cuman kayak waktu ngerilisnya juga dibantu sama teman-teman, ada yang ngepost sosial media kayak gitu.
Tapi bikinnya sendiri?
Yang dua Mojigan Camp pertama ya.
Wah. Ngoding sendiri, gambar sendiri, desain sendiri.
Ya, tapi juga kayak apa namanya, kita tetap masih, kalau misalnya codingnya buntu itu, kita tetap masih tanya-tanya satu sama lain sih.
Iya sih, tetap aja kan. Jadi Raven Monolog ini kamu kerjain seorang diri nih ceritanya, fullnya itu. Jadi bantu-bantu boleh lah, tapi ini kamu ngoding sendiri, gambar sendiri, desain sendiri.
Iya, kurang lebih seperti itu.
Wah.
Cuman karena biar gak kelihatan apa namanya, ya apa-apa aku tetap dapat bantuan dari teman-teman gitu kan. Jadi kayak apa ya, orang-orang yang bantu itu tetap aku masukin kredit. Misalnya ada yang bantu programming ya aku masukin programmer si dia kayak gitu.
Ya.
Cuman kayak secara desain, secara apa ya, yang ngedirect itu semuanya tetap masing-masing dari kita. Pada tentunya yang agak berbeda yang Mojigan Camp yang terakhir ini. Jadi
yang buat when the past was around itu ya.
Jadi kayak apa namanya, kita sebelum-sebelumnya kita udah bisa nih bikin basic game yang di Mojikan Camp pertama, yang di Mojikan Camp kedua, kita bisa nih bikin game tapi temanya bisa lebih apa eksperimental gitu kan. Kalau yang ketiga ini kita pengen bisa ningkatin skill di directing game dalam sebuah tim. Jadi pada saat itu konsepnya kita ubah Mojikan Camp-nya, jadi kayak masing-masing dari kita tetap pitching ide game, tapi dari pitching-pitchingnya itu kita post di sosial media biar teman-teman kita yang milih gitu loh. Jadi kayak kita dari ide-ide game ini mana yang menurut kalian kelihatan menarik yang bisa kita kerjain. Dan pada saat itu kita dapat 3 game yang akhirnya diselesaikan.
Jadi itu kan, hasil voting 3 besar ceritanya
iya,
dari sosial media.
3 besar pada saat itu. Salah satu
apa aja tuh 3 itu?
Ada Divination, itu yang ngedirect itu Blue, jadi hasil pitchingannya Blue. Terus ada Fire Mountains itu 10 atau 7, aku lupa. Ada satu lagi, 7 Days in the Fire Mountain, itu hasil karyanya Elwin. Sama yang satu lagi, When the Past Was Around, dari aku. Gitu. Jadi kayak kita kerjain, tetap kita bikin, jadi kayak Mojikan Camp yang kita kerjain ini terbatas pada game-nya jadi selesai, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk game-nya itu dibikin lebih gede lagi. Jadi bisa kita anggap walaupun selesai ini masih demo kayak gitu loh. Kayak demo. Dan pada saat itu yang dapat perhatian dari publik yang paling besar ya When the Past Was Around. Jadi kayak akhirnya kita bisa mutusin kayaknya game ini buat dilanjutin jadi full game yang lebih gede lagi deh. Jadi akhirnya itu dilanjutin. Gitu.
Menarik ya. Jadi kalau misalkan di Mojikan Camp yang pertama itu ibarat kata celup-celup lah ngerasain game dev tuh kayak apa sih gitu kan. Terus di Mojikan Camp yang kedua berarti lebih ke arah setiap orang merasakan bikin game tapi yang scoop-nya kecil-kecil gitu ya. Jadi game-nya selesai jadi tapi dengan scoop yang kecil. Ini yang di ketiga ini berarti emang direction-nya karena pengen bikin latihan untuk bisa ngedirect. Kalian di awal pitching pun udah kebayang sebenarnya scoop-nya besar, cuma tanggung jawabnya hanya bikin demo. Nanti dari demo itu dilihat mana yang berpotensi dapat lirikan-lirikan tadi itu, itu yang dikembangin menjadi scoop yang lebih besar gitu enggak sih?
Mungkin kayak itu ya, yang ketiga iya, cuman kita baru nyadar itu ketika kita selesai Mojikan Camp.
Gimana?
Jadi kayak apa namanya, kita emang tujuan awalnya kita sekedar, pokoknya bisa direct, kita bisa pitching game kita ke luar, kita bisa direct orang di dalam tim, kita bisa kerjasama, intinya gitu kan.
Oh gitu.
Terus kita baru apa namanya nyadar ketika ini ternyata bisa jadi demo dan apa namanya bisa kita apa sih ngomongnya bisa kita kembangin jadi lebih gede itu ketika ya intinya kayak ketika gamenya selesai kita baru kepikiran iya ya ini hasilnya kayak bisa dikembangin lagi yaudahlah nggak apa-apa kayak gitu. Seperti itu . Dan soalnya kadang-kadang kayak apa ya kita nggak bisa mikirin perencanaan itu semua di awal juga maksudnya kita mesti kadang-kadang kayak selagi kita jalan baru kepikiran oh ya bisa gini kayak gitu.
Betul. Karena Mbak Rena tadi tuh aku sebenarnya lagi tadinya punya pertanyaan gitu kan. Ini kan jalurnya Mojikan ini kan jalurnya idealis banget ya mengerjakan game yang eksperimental, art yang berasal dari keinginan game developernya gitu. Kan. Sedangkan di luar sana banyak studio game yang biasanya berangkatnya dari bisnisnya dulu, dari marketnya dulu, apa yang lagi populer saat ini gitu kan. Dan proses Mojikan Camp ini bisa dalam tanda kutip sebenarnya bagian dari validasi juga, apalagi kalau tadi Mbak Rena sempat mention ini sebenarnya kita nyari apa yang udah works dan dikasih personality, jadi memang gak pure terjun bebas tanpa safety sekali bikin apapun yang kita mau ya, tapi ternyata di sini banyak sekali step-step yang sebenarnya memvalidasi juga game yang mau dibikin.
Iya, benar juga. Jadi kayak aslinya awal kita bikin Mojiken benar-benar idealis sih. Jadi kayak pokoknya kita mau bikin game keren gitu kan. Hmm. Tapi kayak di perjalanannya kayak kita mulai jadi, maksudnya kayak kita bergerak ya awalnya justru kayak karena mimpi kita pengen bikin game itu tadi gitu loh. Hmm. Tapi kayak kita baru bisa apa ya, ngerti bahwa nge-manage studio gak cuman apa namanya, gak cuman pokoknya bikin game keren, tapi juga kita harus validasi, kita harus apa namanya, bisa jadi kayak banyak hal-hal administrasi lainnya juga kayak gitu.
Betul.
Kan. Jadi kayak kita belajarnya juga lumayan apa ya, tertatih-tatih di awal gitu loh, dan mungkin bisa jadi kayak sekarang kita juga masih banyak belajar hal baru kayak gitu.
Iya, iya, menarik. Mbak Rena, ini kita ngobrolnya gak kerasa sudah mau habis waktunya.
Wow,
sebenarnya
iya,
masih bisa panjang nih obrolannya. Tapi gak apa-apa, nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut, bisa kontak, kalau mau kenalan sama Mbak Rena, enaknya via apa nih? Instagram, Twitter?
Aku bisa Instagram, Twitter, Facebook, tinggal cari Brigita Rena aja, nanti
aku taruh. Oke, nanti username-nya juga aku taruh di deskripsi ya. Nah ini buat penutup nih Mbak Rena, boleh gak kasih tips atau trik buat teman-teman yang mau baru terjun ke industri, kira-kira apa sih yang sebaiknya mereka mulai lakukan dulu di awal?
Nyoba bikin game dulu. Mungkin, mungkin lebih kayak nyoba bikin game dulu, jadi kayak otomatis kayak semua teman-teman game dev juga selalu ngomong bahwa game pertama kalian itu pasti jelek, pasti gagal. Jadi kayak jangan takut gagal, coba dibikin dulu. At least biar kalian bisa ngerti kayak apa ya, rasanya bikin game itu gimana sih, bikin game secara apa sih, secara keseluruhan dari awal sampai akhir kayak gimana. Biar benar-benar gak waktu kalian entah nanti mau bikin studio game atau mau masuk ke studio orang, itu at least kalian sudah punya bayangan kira-kira beban kerjanya seperti apa. Dan mungkin kalau ditarik lebih ke belakang lagi, bisa sambil jadi bahan pertimbangan apakah kalian benar-benar mau berkarir di dunia seperti ini. Lebih kayak gitu. Soalnya kan gak semua orang apa namanya otomatis cocok dengan cara kerjanya game dev juga kan.
Betul.
Jadi kayak gak masalah, maksudnya kalau misalnya ternyata kalian gak menemukan passion kalian di sini, siapa tahu di tempat lain yang masih ada hubungannya sama game. Soalnya industri game kan luas, gak cuma bikin game aja. Siapa tahu kalian bisa tetap berkontribusi tapi dalam hal lain. Bisa kayak gitu.
Dan no excuse ya kalau dibilangnya, tapi aku gak punya tim, aku sendirian. Lainnya Mojiken semuanya bikin game sendiri, bisa kok.
Yes. Dan kita juga awalnya bukan anak IT gitu kan.
Oke, kalau begitu thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Dan sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Ardis Sasmita undur diri. Keep playing games, start making games. Goodbye semuanya. Thank you Mbak Rena.
Thank you, bye-bye.
Bye-bye.